Cienījamie kolēģi, lūdzu aicinu deputātus ieņemt vietas plenārsēžu zālē. Un arī aicinu balsu skaitītājus ziņot par rezultātiem. Un balsu skaitītāju vārdā deputāts Pēters Tabūns.
Paldies. Saimes balsu skaitītāju sēdes protokols numurs 3. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saimes priekšsēdētāju 2008. gada 7. novembrī. Kopumā izgatavotas 119 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes. Sabojātas un nomainītas nav. Dzēstas atlikušās 20 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 97. Par nederīgām atzītas 2. Pret visiem kandidātiem balsots vienā vēlēšanu zīmē. Par kandidātiem nobalsotās balsis, nodotās balsis. Par Induli Emsi 74 balsis. Par Sandru Kalnieti 22 balsis. Tātad saskaņā ar Saimes kārtības ruļļa 26. pantu ar absolūto balsu vairākumu 74 balsis iegūst Indulis Emsis un ir ievēlēts par Saimas priekšsēdētāju.
Cienījamie kolēģi, līdz ar to tālāko Saimes sēdi vadīs Latvijas Republikas 9. Saimes priekšsēdētājs Indulis Emsis. Es pateicos visiem saviem kolēģiem no 8. Saimes par kopīgi pavadīto laiku un darbu. Es novēlu jums visiem panākumus likumdošanas darbā, lai jūs darbs nāk par svētību mūsu tautai un lai Dievs mums visiem stāv klāt. Paldies!
Godātie Saimes deputāti, es pateicos jums par izteikto uzticību un es gribu izteikt vislielāko pateicību 8. Saimes priekšsēdētājai Ingrīdai Ūdras kundzei, kur vadīja arī šo 1. 9. Saimes sēdi. Paldies viņai par ieguldīto darbu. Saimes darba organizēšanā. Un tagad mūsu nākamais darba kārtības punkts ir Saimes priekšsēdētāju biedru vēlēšanas. Mums ir saņemts iesniegums un Tautas partijas frakcija par Saimes priekšsēdētāju biedri izvirza Vinetu Muižnieci. Vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikums Saimes priekšsēdētāja biedra amatam? Citu priekšlikumu nav, tātad mums ir atkal jāorganizē vēlēšanas ar vēlēšanu zīmēm. Es lūgtu kādu kolēģi no vēlēšanu komisijas no skaitīšanas komisijas dot skaidrojumu, kā mums rīkoties. Lūdzu, deputāts Stabons.
Cienējamie kolēģi, kārtībā ir iepriekšējā vienīga starpība, ka tagad ir viens kandidāts. Reizē to jābūt vienai atzīmei pretī kandidātam vai svītrojumam. Pārējais viss tādā pašā kārtībā, lūdzu. Balss skaitītāji, lūdzu, kuluāru zālē.
Jā, tātad sēdē šobrīd tiek paziņots pārtraukums. Es aicinu deputātus klausīties, kad būs skanējis zvans, atkal būs jāatgriežās zālē. Godātie deputāti, es aicinu lūdzu ieņemt vietas. Es lūdzu balsu skaitītāju ziņot par Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanu rezultātiem.
Cienējamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 4. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas priekšsēdētāju biedru 2006. gada 7. novembrī. Kopumā izgatavotas 116 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 95 vēlēšanu zīmes, bojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 21 vēlēšanu zīme, no vēlēšanu kastes izņemtas 95 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 94, par nederīgām 1, pret kandidātu balsots 20, vēlēšanu zīmēs, par kandidātu nobalsots 74 vēlēšanu zīmēs. Tātad par Vinetu Muižnieci nobalsots 74 vēlēšanu zīmēs.
Paldies.
Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu ar absolūto balsu vairākumu 74 balsis, ieguva Vineta Muižniece un ir ievēlēta par Saeimas priekšsēdētāju biedru.
Paldies. Es aicinu Vinetu Muižnieci ieņemt vietu prezidijā. Apsveicam. Godātie kolēģi, turpinam dienas kārtību. Mums ir jāturpina Saeimas priekšsēdētāja biedru vēlēšanas. Mēs esam saņēmuši priekšlikumu no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas Celš, vēlēšana apvienības un par Saeimas priekšsēdētāja biedra amatu kandidāti tiek izvirzīta Karina Pētersone. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tad es lūgtu Pēteru Tabūnu informēt mūs par balsošanas gaitu.
Paldies. Cienījamie deputāti, vēlēšana kārtība paliek iepriekšējā. Tāpat kā jau balsojām, kļūdas nekādas nav pieļautas, tā ka jūs zinat, kā to darīt, un balss skaitītāji lūdzu ieņemt savus vietas blakus zālē un deputātiem doties vēlēt. Paldies!
Paldies! Paldies! Pasludinu pārtraukumu! Godātie kolēģi, lūdzu ieņemt savas vietas sēžu zālē. Vai balss skaitīšanas komisija ir gatava? Jā, Pēters Tabūns ir gatavs noziņot par rezultātiem.
Lūdzu. Paldies, tieši tā. Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 5 par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas priekšsēdētāju biedru 2006. gada 7. novembrī. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 89 vēlēšanu zīmes, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 31 vēlēšanu zīme, no vēlēšanu kastas izņemtas 89, par derīgām atzītas 87 vēlēšanu zīmes, par nederīgām 2. Pret kandidātu balsots 17 vēlēšanu zīmēs, par kandidātu Karinu Pētersoni nodot 70 balsis. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu ar balsu absolūto balsu vairākumu 70 balsis ieguva Karina Pētersone un ir ievēlēta par Saeimas priekšsēdētāju biedru.
Apsveicam Karinu Pētersonu un lūdzu ieņemt vietu prezidijā. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas sekretāra vēlēšanas. Ar Saeimas sekretāru kandidātu esam saņēmuši vienu priekšlikumu, un šo priekšlikumu iesniedz frakcija Tautas brīvībai, un tiek izvirzīts par Saeimas sekretāru Dzintars Rasnačs. Godātie deputāti, vai ir kādi citi priekšlikumi? Nav citu priekšlikumu, nav. Tātad lūdzu Pēter Tabūnu informāciju par vēlēšanu.
Paldies. Paliek iepriekšējā kārtība. Balsu skaitītāji lūdzu blaku zālē un pārējiem deputātiem lūdzu pie šeit kā parasti rindas kārtībā uz balsošanu. Paldies.
Paldies, izsludinu pārtraukumu. Balsu skaitīšanas komisija ir gatava ziņot par rezultātiem. Es lūdzu Pēteru Tabūnu ziņot par balsu skaitīšanas komisijas darbu.
Paldies. Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numurs 6. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas sekretāru 2006. gada 7. novembrī. Kopumā izsniegtas deputātiem izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 93 vēlēšanu zīmes, sabojātas un nomainītas 1, dzēstas atlikušās 27 vēlēšanu zīmes, no vēlēšanu kastas izņemtas 92, par derīgām atzītas 90 vēlēšanu zīmes, par nederīgām 2. Pret kandidātu nobalsots 26 vēlēšanu zīmēs, par kandidātu Dzintaru Rasnaču nobalsots 64 vēlēšanu zīmēs un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu ar absolūto balsu vairākumu 64 balsis. Ieguva Dzintars Rasnačs un ievēlēts par Saeimas sekretāru.
Apsveicam Saeimas sekretāru Dzintaru Rasnačs. Lūdzu ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir Saimes sekretāra biedru vēlēšanas. Par Saimes sekretāra biedru ir saņemti 2 iesniegumi. Politiskās organizācijas apvienības saskaņas centrs frakcija ir izvirzījusi Andreju Klementjevu un ir izvirzīts arī Ingūnas Rībenes kandidatūra par Saimas sekretāras biedra. Un to ir izvirzījuši deputāti no Jaunā laika frakcijas. Vai ir vēl kādi priekšlikumi par Saimas sekretāru biedru? Citi priekšlikumi nav. Tad lūdzu Pēteru Tabūnu informēt par balsošanas gaitu.
Cienījamie kolēģi, balsošanas kārtība ir tāda pati, kā kad mēs balsojām par Saeimas priekšsēdētāju, jo ir 2 kandidatūras. Tātad lūdzu izdarīt atzīmes pret katru no kandidātiem. Pārējais jums ir skaidrs. Paldies. Balss skaitītāji, lūdzu zālē.
Paldies. Izsludinu pārtraukumu. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas un balsu skaitītāju vārdā ziņos Pēters Tabūns, lūdzu.
Paldies. Cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 7. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas sekretāru biedru 2008. gada 7. novembrī. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojātas nomainītas nav, dzēstas atlikušās 21, no vēlēšanu kastas izņemtas 98 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 97, par nederīgām 1, pret visiem kandidātiem nav balsots, par kandidātiem nodotās balstis, par Ingūnu Rībenu 30 balsis, par Andreju Klementjevu 67. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu ar absolūto balsu vairākumu 67 balsis, tātad ieguva Andrejs Klementjevs un ir ievēlēts par Saeimas sekretāru biedru.
Apsveicam Andreju Klementjevu. Lūdzu ieņemt vietu prezidijā. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu. To ir iesniedzis deputāti Jānis Lāgsdīns, Anta Rugāte, Māris Glīmbrats, Augusts Brigmans, Jānis Tutins un Ainārs Šlesers. Par piedāvājumu izmainīt 7. novembra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā pēc 5. darba kārtības jautājuma Saeimas prezidija locekļu vēlēšanas, papildus darba kārtības jautājumu, Saeimas lēmuma projekts par speciālās komisijas izveidošanu, grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī, un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos. Man ir jautājums, vai ir iebildumi, ka prezidijas ziņo par šo jautājumu. Ir iebildumi, ka prezidijas ziņo, ja ir šādi iebildumi, tad 2 deputāti var uzstāties, viens pār un viens pret, un mēs balsosim par jautājumu, vai prezidijas ziņos par šo pastāvīgo priekšlikumu.
Viņš pieteicies debatēt.
Jā, Tātad debatēs ir pieteicies Krišjāns Kariņš, lūdzu.
Godātais jaunievēlētais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, piedāvātais lēmuma projekts izveidot speciālo komisiju izveidošanu grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī izklausās samērā sarežģīti un acīm redzot topošajai koalīcijai tas šķiet svarīgi, bet ir arī svarīgi mums saprot, par ko iet runa. Iet runa konkrēti par divām komisijām, kur grib ieviest diezgan kardinālas maiņas. Pirmā no šīm komisijām ir pretkorupcijas komisija, kur priekšlikums ir likvidēt pretkorupcijas komisiju, iekļaujot tās darbību tur citā komisijā, nu gan jau tur vēl tās ietas skatīs. Kolēģi, šis nav pareizs solis, ko mums kā Latvijas Republikas Saeimai piekrist. Likvidēt pretkorupcijas komisiju nozīmē atņemt parlamentam ruporu tiešā veidā sadarboties ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, lai izskaustu un strādātu virzībā, lai mazinātu šo sērgu mūsu valstī. Mēs zinām, ka valstī vēl joprojām problēma pastāv, mēs zinām, piemēram, ka tagad vairāki tiesneši ir apturēti, apciet, nu, kā saka, ar pierādījumiem par kukuļu ņemšanu, tas ir bēdīgs gadījums, bet virzība vismaz ir pareizi, ka tagad mūsu tiesa sistēma sāk strādāt arī pareizā virzienā. Mums kā Saeimai nevajag uzdot iespēju šo komisiju paturēt, un es ierosinu tāpēc arī neatbalstīt šo te ziņojumu, tātad, lai mēs par šiem maiņām nebalsojam. Otrā komisija, pa kurām iet runa, ir tautsainiecība agrārās vides un reģionālās attīstības, reģionālās politikas komisija, kur ir priekšlikums šo komisiju sadalīt divās daļās. Varbūt viņi beigās sadalīs trijās, varbūt pat četrās daļās. Kolēģi, pa ko iet runa tautsainiecības komisijas gadījumā, ir par amatiem. Tiem pašiem veciem amatiem. Tātad topošajai koalīcijai. Ja jums ir grūti, jūs nevarat atrast Seilas kundzei, kur viņi ievietot tā, lai viņi uztos ērti, un jūs neesat gatavi viņai uzdot visas tautsainiecības komisijas vadību, tad izveidojiet vēl vienu papildu speciālo uzdevumu ministriju, ieceliet šos cilvēkus, kuriem ir nepieciešami tie amati pa ministriem, bet netraucējiet Saeimas parlamentāro darbību. Tā ir parlamentārās darbības traucēšana, tas, kas notiek tikai amatu dēļ. Neiesim šo ceļu. Tātad, es atgādināšu, pretkorupcijas komisijas likvidēšana nav atbalstāma, un tautsainiecības komisijas mākslīgā sadalīšana tikai, lai izveidot koalīcijas deputātiem amatus, tas maigi izsakoties ir neloģiski, asi izsakoties ir absurdi. Es aicinu neatbalstīt mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības maiņu. Kārtības rulis ir jau izveidots, ir jau izdomāts, komisijas ir zināmas, 9 likumdošanas, 9 mazās komisijas. Turēsimies pie tās kārtības un strādāsim visi kopā. Paldies jums.
Paldies. Viens deputāts ir izteicies pret, neviens nav pieteicies debatēt par prezidija ziņojumu. Tādēļ es aicinu deputātus balsot par to, vai prezidijs ziņo par šo jautājumu. Un tādēļ es lūdzu deputātus, kuri ir ilgāk, ar ilgāk pieredzi palīdzēt jaunajiem deputātiem ar šīm balsošanas. Mēs balsosim ar elektronisko balsošanas ierīci. Tātad, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu. 72 deputāti balsojuši par, 23 pret. Tātad prezidijs ziņo par šo jautājumu. Tātad, godātie deputāti, mēs esam saņēmuši, prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu. Deputāts Lāksdiņš, deputāts Šlesers, Grindlats, Tutins, Kučinskis, Brigmans, Rugāts, Strasdiņš, Ārbergs un Kastēns ir ierosinājuši Saeimas lēmumu par speciālas komisijas izveidošanu, grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos. Un vai deputātiem ir iebildumi par to, ka mēs šo jautājumu iekļaujam šīs dienas darba kārtībā? Ja deputātiem ir iebildumi, ja kaut viens deputāts iebilst, tad mums ir jābalso par to, lai šis jautājums tiktu iekļauts nākamajā kārtējā sēdes darba kārtībā. Tādēļ lūdzu balsojam par šī jautājuma iekļaušanu nākamās kārtējās darba sēdes darbā. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsot. Lūdzu, rezultāti. Par balsojuši 74 deputāti, pret 23. Tātad jautājums ir iekļauts nākamajā kārtējā sēdes dienas kārtībā. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ierosina sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi 2006. gada 7. novembrī pulksten 18. un izsludina šādu sēdes darbu kārtību par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Godātie kolēģi, līdz ar to visi šīs sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu, tiekamies pēc 5 minūtēm nākamajā ārkārtas sēdē.